Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Hääletades Euroopasse. Saade toetab Euroopa Parlamendi Eesti büroo.
Tere, algab saade Hääletades Euroopasse. Stuudios on saatejuht Annika Õunap ja minuga koos on täna siin Tallinna Ülikooli professor, politoloog Anu Toots. Tere.
Tere.
Euroopa Parlamendi valimiste päevani on tänase seisuga jäänud täpselt 20 päeva, kuid juba 10 päeva pärast on võimalik hääletada eel- ja e-hääletamise kaudu. Eelmises saates tõdes Kantar Emori uuringute juht Aivar Voog, et erinevad uuringud näitavad järjest enam seda, et inimesed lähevad valima teadlikult. Nad uurivad erakondade programme, loevad aktiivselt uudised, et kujundada oma lõplik arvamus, kelle poolt hääl anda. Meie võtame täna ette valimiskampaaniad ja sõnumid ning piilume natukene nende taha, ehk siis uurime, et millest nad üldse räägivad, mida nad meile lubavad ja mida nad ei luba siis. Aga esmalt, olgugi, et tõesti inimesed aina enam oskavad teadlikult oma häält anda, siis selle üheks tahuks on ka see, et Euroopa Parlamendi valimistest võivad Eestis saada sellised protestivalimised, protestihääletamine ja umbusalduse avaldus valitsuskoalitsioonile. Mida teie sellest arvate, kas nii võib minna?
Ma olen natukene skeptiline selle tõlgenduse suhtes, et Euroopa Parlamendi valimistest saavad protestivalimised. Et esiteks ma ei näe nagu sellist protesti praegu kuskil, pigem vastupidi, et see poliitiline debatt on jäänud just kui kinni ikkagi valitsuse moodustamisse, EKRE rolli ja näo tõlgendamisse ja ma ei näe sealt mingit sildamist nagu Europarlamendi valimiste juurde. See on üks asi ja teiseks ma arvan ka, et Euroopa Parlament on niivõrd teise süsteemi osa ja teistsuguste ülesannetega, et siin no selline jutumärkides kättemaksufaktor on väga kaudse mõjuga, et kui meil oleks tegemist nüüd riigikogu valimised plus kohalikud valimised, et siis võiks küll tulla see efekt, et me kuidagi nagu protestiks hääletame hoopis teistmoodi.
Kuid see selleks, Euroopa Parlamenti kandideerib tänavu 9 erakonda, 5 üksik kandidaati. Sel aastal on tegelikult see Euroopa Parlamendi valimiskampaania olnud võrdlemised tagasihoidlik ja saab öelda, et tegelikult tõesti need Euroopa Parlamendi valimised ongi sellised teisejärgulised alati olnud. Aga kuna nüüd sel aastal suur rõhk läks riigikogu valimiste peale ja kahe valimise vahel on olnud kõigest 84 päeva, et kas see teisejärgulisus on seetõttu välja tulnud natukene enam kui varasematel aastatel?
Ma arvan küll jah, et jätkates eelmist teemat ma pigem kaldun arvama, et valijad on väsinud kõigist ja kõigest ja teine tõdemus on väga pragmaatiline, erakondade rahakotid on suht tühjad, nii et lihtsalt raha teha veel ühte võimsat kampaaniat paljudel ei ole.
Nüüd need kampaaniasõnumid, mida on võimalik olnud lugeda erinevatelt plakatitelt, et see on nüüd see koht, kus erakond teeb just kui sellist esmast turundust, et end maha müüa valijale, see on selline esimene lubadus nende poolt. Et vaatame natukene neid, milline mulje on teile üldiselt jäänud nüüd tänavu aasta kampaaniasõnumitest, mida nad meile siis räägivad, et ma ei tea, kas me peaksime korra kordama, et mis nad on üldse meile siin nii-öelda sõnumitest. Et ma välja võtsin siin kõikide erakondade kampaaniasõnumid. Hakkame Eesti 200-ga pihta, et nende selline kampaaniasõnum Eesti on eriline ja rohkem Eestit Euroopasse soovivad nemad. Siis rohelised. On aeg uuendada Euroopa lubadust ja soovivad nad näha tugevat Euroopa liitu, mis panustaks rohelise majanduse arengusse ja kliimamuutustega võitlemisse. Sotsid. Tugev Eesti ühtses Euroopas. Minnakse sinna kaitsma siis euroopalike väärtusi ja seeläbi ka siis Eesti väärtusi. Isamaa kaitseb Eesti huve, on nende sõnum. ja Euroopa Liitu näevad nad riikide liidu, mitte liitriigina. Isamaa jaoks põhineb Euroopa Liit Euroopa väärtuste, kristliku traditsiooni ja valgustuse ideaalidel, mida tuleb hoida. Nii, Eesti ühendatud vasakpartei. Vaatasin, mis ma vaatasin, aga vaat nende koduleheküljelt ma mitte midagi tarka Euroopa Parlamendi valimiste kohta ei leidnud, kampaaniasõnumi kohta ka ei leidnud. Elurikkuse erakond. Euroopa elurikkaks on nende kampaaniasõnum. Toome otsustusõigus Eestisse tagasi, mahendame eurobürokraatiat ja lõpetame rahapesu. Reformierakond parema Eesti eest Euroopas ja Reformierakond seisab siis Euroopa Parlamendi valimistel tugeva Euroopa eest, kus kaitstakse Eestil olulisi väärtusi nagu demokraatia, vabaturumajandus ja ühine julgeolek. EKRE, Eesti iseseisvuse eest. Euroopa Liidu ülesanne peab nende sõnul olema siis liikmesriikide majanduslik arendamine, töökohtade loomine ja rahvusriikide kodanike elatustaseme parandamine, nagu see oli Euroopa Liidu eelkäijal 1951. aastal asutatud Euroopa söe ja terase ühendusel. Ja viimane keskerakond, Euroopas meie inimeste eest. Nemad toetavad Euroopa Liidu digitaalse siseturu lõpuni arendamist, mis tõstab siis inimeste elukvaliteeti ja ettevõtete kasumlikkust. Nende programm oli muidugi pikem, et ma natukene võtsin igast programmist sellised esimesed asjad ka välja. No mida need sellised kampaaniasõnumid teile kui professionaalile nagu ütlevad, et mida nad meile lubavad ja millised neist on justkui sellised asjalikud, millised natuke ka populistlikud?
Eks siin on kõiges natuke igat asja, et ma arvan, et selline üldine joon nendel loosungitel või põhisõnumitel on kindlasti väärtuspõhine ja see on seatud niimoodi, et ta kõnetab või sobib igale Eesti valijale, sealhulgas ka venekeelsele valijale. Ja see järelikult kampaaniat kuidagi ei aita, sest ta ei diferentseeri parteide toetajaskonda. Teine asi, mis ma siit silma, mis mulle nagu kõrva jäi, on võib-olla see, et mõned parteid on nagu rohkem vaadanud, et mida Euroopa juba teeb. Et nagu see roheliste sõnastus, et uuendame Euroopa lubadust, et see on otsetõlge ju inglise keelest, European Promise ja eesti keelest ta kõlab natukene veidralt, aga noh, ise endast see näitab, et rohelised on nagu palju innukamad õppima kui need vanad ja suured parteid, kes võtavad lihtsalt mingid oma vanad laulud välja ja lähevad nendega jälle. Ja võib-olla kolmas asi on see, et me näeme siin, et mõned parteid on hästi sarnased, näiteks IRL ja EKRE on ikkagi suhteliselt nagu ühte nissi adresseerinud enda omad ja teisest küljest näiteks Keskerakond on nii-öelda ära napsanud Reformierakonna põhilise tegevusvaldkonna ehk siis ühtse digituru. Nii et noh, siin sellist nagu mängimist ja võib-olla üksteise õrvitamist on natuke ka. Aga kui küsida, et kas sellest kõigest on kasu nüüd hääletajale, siis ma pean paraku ütlema, et ei ole.
Teeme siin kohal väikese pausi ja kohe jätkame pärast väikest reklaami. Just selle poolega, et mida sellised kampaaniasõnumid tavakodaniku jaoks tähendavad ja kas need üldse midagi tähendavad?
Hääletades Euroopasse. Saade toetab Euroopa Parlamendi Eesti büroo.
Oleme tagasi Hääletades Euroopasse stuudios ja täna on külaline Tallinna Ülikooli professor, politoloog Anu Toots. Me räägime Euroopa Parlamendi valimistest ja kampaaniasõnumitest. Mida on siis üks või teine erakond oma kampaaniasõnumiga valijale just kui nagu lubanud, sest kampaaniasõnumid on selline esimene turundus nipp, kuidas valijat haarata või siis kas üldse haarata. Nüüd eelmise saate poole lõpp ütlesite välja, et tegelikult need sõnumid, mis siis on noh, kas siis tänavu aasta või siis üldse need sellised kampaaniasõnumid, kas nad üldse loevad ühele tavakodanikule? Kui palju tavakodanik nendest nagu midagi saab või siis tähele paneb?
No ma arvan, et ega valimislubadused ei ole midagi, mis vahetult transformeeruks poliitikaks. Ja Euroopa Parlamendi valimiste puhul kehtib see reegel veelgi jõulisemalt. Et tegu on ikkagi väga suure otsustuskoguga, 751 parlamendisaadikut, kus Eestil on siis 6 inimest hääletamas, nii et kui me juba neid numbreid nagu mõtleme, siis me saame aru, et nagu üleliia optimistlikuks ei maksa minna. Et ma mäletan, et Eesti 200 tuli siin vähemasti sõnades välja lubadusega teha Euroopale restart. Et noh, isegi kui nad saaks ühe häälega sisse, siis ikkagi see on täiesti utoopiline uskumus. Ja võib-olla rohkem tasukski mõelda ka valijatele, et mida Euroopa Parlament, mis küsimusi ta otsustab ja kas Euroopa Parlament on see nii-öelda otsustusprotsessi süda. Ja kuigi seda viimast on püütud väga palju nii-öelda parandada ja Euroopa Parlamenti rolli suurendada, siis tegelikult otsustamine käib ju hoopis Euroopa Nõukogus ja sinna kuuluvad erinevate liikmesriikide valitsuste oma valdkonna ministrid. Nii et selles mõttes tee Euroopasse käib täpselt sama palju läbi Vabariigi valitsuse ja noh, see on võib-olla üpris keeruline konstruktsioon, aga tegelikult peaks küsima nendest tänastelt väga värsketelt ministritelt, mida sina hakkad tegema Euroopa Nõukogus, kuidas sina hääletad, milline on su seisukoht ühes või teises küsimuses. Ja mulle tundub, et see väga oluline aspekt on täiesti nagu välja kukkunud Eesti avaliku meedia väljalt.
Kuid, et valija teeks oma sellise targa otsuse, see siis tegelikult ju eeldab ikkagi seda, et ta teab, kuidas käib Euroopa Liidus see otsustusprotsess ja kuidas töötab Euroopa Parlament. Mis te arvate, et kui teadlik see Eesti inimene, Eesti valija sellest tegelikkuses on?
Jah, neid uuringuid on tehtud eurobaromeetri kaudu, aga need on väga-väga sellised noh, lühikesed või napid. Ja minu mälu järgi ka juba tükk aastaid tagasi, aga ma küll kuidagi ei julge jagada Kantaremori optimismi, et valijad on väga teadlikud ja väga ratsionaalsed. Et ma ei ole isegi veendunud selles, et kas enamik Eesti hääletajad teab, et Euroopa Parlamendi saadikud on koondunud põhiliselt no, parteide või ideoloogiate järgi, mitte riikide järgi. Ja jällegi nagu seda pidi mõeldes on minu mõelest kõige huvitavam areng praegu Euroopa Parlamendi valimistega seoses see, et kas parempopulistlikud parteid loovad oma Europarlamendi fraktsiooni. Tõenäoliselt nad seda teevad ja siis peaks nagu vaatama, et kui palju hääli nad saavad ja kellega nemad hakkavad koostööd tegema, sest noh, isegi kui 6 Eesti saadikud kõik hääletaksid üheskoos, nad ei saa seda teha ilma suurte fraktsioonideta.
Mida need 6 saadikud reaalselt siis mõjutada lõpuks saavad?
No nad saavad teha saadikutööd oma fraktsioonis ja nad saavad teha saadikutööd oma komissionis ja nad saavad teha saadikutööd raportööritena. Ja noh, loomulikult igaüks hääletab ka individuaalselt ja võib juhtuda, et need 6 häält on väga otsustavad. Põhiline on ikkagi see kuluaaritöö, täpselt nii nagu Riigikogus.
Aga nüüd, kui me kampaaniate juurde tagasi jõuame, et kui oluline on näiteks kampaania tegemine sellises olukorras, kus tegemist on niinimetatud isikuvalimistega ja kus rolli mängib selline sümpaatia ja varasemad tehtud teod või siis tegemata teod. On ju teada sedagi, et saadikute selline pileti Euroopa Parlamenti võib maksta näiteks 500 eurot või siis parlamendi saadik võib sinna ka saada 50 000 eurose kampaania tulemusena, kuigi kohad on ju võrdsed.
See on, ma arvan, et päris hea küsimus, et kas see on pigem nagu konkreetse kandidaadi kampaania või partei kampaania. Ja võrreldes jällegi Riigikogu valimistega, siis kindlasti siin see üksik persoon on domineerivam. Et kui me mõtleme näiteks sotsidele, no küsitlusuuringud ütlevad, et Marina Kaljurand on kõige populaarsem. Et ma arvan küll, et paljud valijad tajuvadki Marina Kaljuranda kui persooni, kui poliitikud ja vähem mõtlevad sellele, et see on sotside nimekiri. See on sotside nimekiri, kelle poolt ma hääletan ja selles nimekirjas on esinumber Marina Kaljurand. Nii et siin on see isiku roll tähtsam ja ma arvan, et et ka tulemust mõjutab palju rohkem see, et kuidas see inimene teeb kampaaniat ja kuidas tema välja paistab võrreldes sellega, et kui palju siis partei teeb kampaaniat.
Kohati tundub, et just see, et mõni isik kandideerib erakonna nimekirjas, tõmbab seda isiku populaarsust justkui natukene alla ja siin kohal on võib-olla üksik kandidaatidel teatavad eelised.
No see võib nii olla, aga võib ka mitte olla sellepärast, et jällegi valimissüsteem, mille alusel hääli loetakse, on ikkagi nimekirjasüsteem. Ehk iga kandidaat, kes on üles seatud partei nimekirjas, saab tuge häälte lugemisel või häälte kokku rehkendamisel oma parteilt. Aga kui sa oled üksik kandidaat, siis sul ei ole kellelegi toetuda. Et sa oled üksi, võitled ise enda eest ja kõik, mis sul on sinu enda saadud hääled.
Aga nüüd võib-olla lõpetuseks selline küsimus, et millest üldse siis lähtuda oma valiku tegemisel, kui me räägime valijast ja kui me räägime Euroopa parlamendi valimistest, et kas siis oma valiku tegemisel lähtuda lihtsalt sellisest sümpaatiast või on siin mõistlik siiski natukene kuidagi teaduslikumalt läheneda sellele protsessile?
Ma siiski läheneks inimlikust perspektiivist, mitte teaduslikust. See teaduslik perspektiiv, see ajab hulluks. ja kui mõelda, et millist inimest võiks Euroopa parlamenti valida, siis tegelikult hea poliitiku omadused on väga universaalsed ja need ei ole need tema ideoloogilisest suudumusest või platformist. Ja Euroopa parlamentis isegi rohkem kui Eesti parlamentis on see oskus läbi rääkida, kuulata, leida sõpru, vaenlasi kuidagi pehmendada ja nende ägedust võib-olla maha võtta. Nii et ma mõtleks nagu kõigepealt sellise pilguga. Nii et need mehed ja naised, kes tahavad minna Euroopa parlamenti lihtsalt ennast realiseerima, endale karjääri tegema, ei ole tõenäoliselt hea valik ja samuti ei ole hea valik sellised kandidaadid, kes arvavad, et mida ekstravagantsem ta on, seda vingem ta on. Noh, ka poliitikas on kloune ja nende järgi ei ole väga suurt vajadust.
Aga selge, et tänaseks lõpetame. Stuudios olid saatejuht Annika Õunap ja minuga koos Tallinna Ülikooli professor politoloog Anu Toots. Suured tänud, et tulite. Järgmine Hääletades Euroopasse saade on eetris juba nädala pärast.
Hääletades Euroopasse. Saade toetab Euroopa Parlamendi Eesti büroo.